Глава 16. Милостиви дарови за помош на браќата. А што се однесува до собирањето милостина за светиите, правете и вие онака како што одредив по црквите во Галатија. Во секој прв ден од седмицата, секој од вас да оддели и остави кај себе колку што може, така што собирањето да не се врши кога ќе дојдам. А кога ќе дојдам, оние што ќе ги одобрите, нив со писма ќе ги испратам за да го однесат вашиот дар во Ерусалим. Ако пак е потребно да отидам и јас, тогаш ќе појдат со мене.
Плановите на Павле. Ќе дојдам кај вас, откако ќе ја поминам Македонија, зашто низ Македонија само ќе минам. А може би кај вас и ќе се задржам, па дури и да презимувам, та вие да ме придружувате на секаде каде што ќе одам. Зашто не сакам сега веќе да ве видам само патем, а се надевам, ако допушти Господ, меѓу вас да поминам некое време. А во Ефес ќе останам до педесетница, зашто за мене се отвори голема и за работа погодна врата, а противници има многу. Ако пак дојде Тимотеј, гледете меѓу вас да биде безбеден, зашто тој го извршува делото Господово како и јас. Никој да не го презира, туку испратете го во мир, та да дојде кај мене, зашто го очекувам со браќата. А што се однесува до братот Аполос, многу го молев да дојде кај вас со браќата, но навистина не сакаше сега да дојде, а ќе дојде, кога ќе биде погодно.
Последни препораки и поздрави. Бидете бодри, стојте во верата, држете се машки, бидете крепки. Секое ваше дело нека биде во љубов. Ве молам уште, браќа, знајте дека домот на Стефанин е првиот плот на Ахаја и дека се определи да им служи на светиите. Покорувајте им се и вие на такви и на секого што соработува и се труди. Се радувам што дојдоа Стефанин, Фортунат и Ахаик. Тие го пополнија вашето отсуство, зашто го успокоија духот мој и ваш. Почитувајте ги таквите. Ве поздравуваат црквите од Азија. Многу ве поздравуваат Акила и Прискила со својата домашна црква. Ве поздравуваат сите браќа. Поздравете се еден со друг со свет целив. Ве поздравувам јас, Павле, своерачно. А оној што не го љуби Господ Исус Христос, нека биде проклет. Маран ата. Благодатта на Господ Исус нека биде со вас. И љубовта моја со сите вас во Христос Исус. Амин.